Laikmetīgās dejas izrāde Glič, latviski kļūme, ir jauno horeogrāfu Ramonas Levanes un Marģera Vanaga kopdarbs. Viņi tāpat kā izrādes 12 dalībnieki vasarā absolvēja bakalaura studiju programmu Laikmetīgās dejas māksla Kultūras akadēmijā. Ar studiju procesu cieši saistīta arī izrādes Glič ideja, skaidro Ramona.
Nu, pats pamats ir mēs ar Marģeru, kas ir otrs horeogrāfs akadēmijas ietvaros, 2020. Gada pavasarī izveidojām duetu, un tad uz tā, tā kā mēs balstījām arī šo izrādi. Tur ir paņemts materiāls, iedvesma, bet otra tā balstīšanās daļa ir tas, ka akadēmija mums pēc absolvēšanas kā kursam piedāvāja iespēju turpināt strādāt kopā, dodot mums telpas. Un tad tas bija tāds labs grūdienis izveidot kaut ko visiem kopā, kamēr mums ir tādas priekšrocības un iespējas.
Jā, parunājot ar pieredzējušu horeogrāfu, arī šodien sapratu, ka tā ir liela priekšrocība tik daudz dejotājiem vienā.
Jā, tas
ir dalīties, to jūs novērtējat paši atdroši.
Jā, un tas, nu, tas mums arī pašiem ir tāds liels prieks un iespējams arī nu, viens no lielākajiem priekiem, jā, tajā, ka mēs varējām tiešām daudz to piedzīvot kopā. Gribas, lai katram patīk, gribas, lai katrs jūtas labi un, protams, ir 12 dažādas sajūtas, emocijas, vēlmes un tad tas tā kā reizēm rada, nu, tādu papildus to spiedienu. Citāļāk jau arī forši. Ir daudz ideju. Ir daudz piedāvājumu.
Iedvesma laikmetīgās dejas izrādē radusies no abu autoru personīgās pieredzes un sajūtām, kas saistās ar perfekcionismu un vēlmi nekad nekļūdīties, turpina otrs horeogrāfs Marģers.
Nu, mums, Ramonu, tas bija kaut kāda tās lietas pēc tā perfekcionisma, bet neviens nekad nevar nonākt līdz perfekcionismam, ja nav kļūdas vai kļūmes. Un tad citreiz šīs kļūmes un kļūdes ir tikai starposmi līdz gala rezultātam. Un tas kaut kā tas viss tas tinās un iet uz priekšu, jo tas jau ir tikai cilvēcīgi kļūdīties. Jo, ja mēs kļūdos tagad, es kļūdos vēlāk, bet kaut kad es jau līdz galam nonākšu līdz to savam iecerētajam mērķim.
Nu jā, mēs vairāk pētījām to perfekcionismu tieksmi tieši tā kā nu, izrādē un dejā, ka gribas, lai viss vienādi, gribas, lai viss nebeidzās, lai viss turpinās un tādā veidā. Nu, tas bija mazāk par tādu personīgo pieredzi, vairāk par tā kā kustību pieredzi, kas mums arī radās tieši mēģinājumu laikā.
Mūziku mums ir komponējis Andrejs Irbēns, un tad mēs kopā ar viņu tur bet tā, kad mēs padodam kaut kādas idejas, viņš piedāvā kaut kādas savas variantus, un tad, un laikam ejot, es laiku jau tāpat tā sanāca, es laiku kaut ko pārtaisīt, tikai tāpēc, ka gan, ja uz skatuves kaut kas mainās, tad mūzika arī bišķiet jābūt citādākai, un tad mums tur arī gribot, negribot, varbūt var teikt, ka mēs kļūdījāmies, bet varbūt ne, bet mēs laiku tikai tas process ir, nu, gājas priekš, un mēs mēģinājam atrast kaut kādus zelta vidusceļus, kā gan mēs varam kaut ko piedāvāt, gan viņš var kaut ko piedāvāt, lai šis būtu tāds vizuāli dzirdams piedzīvojums visiem par kļūdām un kļūmēm un perfekcionismu bišķīt.
Visi izrādes dejotāji, gan puiši, gan meitenes, ir nevainojami baltos tērpos un pie polo krakliem nelielas zīmītes, uz kurām, kā noskaidroju, nekas nav rakstīts.
Tā ir kļūda.
Tā ir kļūda, jā. Tas ir tik vienkārši.
Jā, tā vēlme bija tāpat ietvert kaut kādu to manā tādā sajūtā perfekcionisma vadītu kaut kādu vidi. Nu, tarp mākslinieci ievestalšana to sajūtu uztvēra un tāpēc arī jā, tādi gaiši uz, tiecās uz nevainojamu kaut kādu izskatu. Kaut kādas idejas pamats.
Izrādē skatītājs piedzīvo attīstību, kas notiek gan plānotai, gan neparedzētai nobīdei no šķietam loģiskā ceļa. Izrādē dejotāji ir daudz brīžiem visi saplūst sinhronā vienotā rakstā, tad kādam atdaloties raksts mainās un mainās notikumu gaita. Katrīna Stepiņa ir viena no dejotājām, izrādes dalībniece par kopīgo darbu atklāja.
Man negribas teikt pārsteidzoši, jo tas uzreiz liek domāt, ka es sagaidīju, ka būs sliktāk, bet tiešām patīk un pārsteidz tas, ka tādas tiešām konflikta situācijas neradās, manuprāt, vismaz man noteikti ne ar vienu no horeogrāfiem. Jā, man šķiet, ka neskatoties uz visām kaut kādām grūtībām un sarežģījumiem, kas radās gan tāpēc, ka katram tomēr ir sava dzīve, savi iekšēji visādi dēmoni un ne tikai dēmoni, bet arī labās lietas. Nu, vienkārši sastrādājoties tik lielā grupā, jebkurā gadījumā tie sarežģījumi un šķēršļi rodās, bet manuprāt ļoti veiksmīgi to visu sanāca pārvarēt un rezultāts ir, manuprāt, tāds ļoti skaļš vārds, jebkurā gadījumā, jo viss ir process, un, manuprāt, arī tas iet kopā ar to ideju par kļūdīšanos un to procesu, ka katra darbība, katra rīcība vai izvēle, kas tiek veikta, ved arvien tālāk, un nav jau tā, ka vienmēr tas, kas ir viena cilvēka skatījumā, ir kļūda, ka tas arī citam šķitīs kā kļūda. Tāpēc, nu jā, tas viss ir tāds ļoti relatīvs, un, manuprāt, pozitīvs process ir bijis.
Es redzēju arī daudz no jūsu kursa darbas, nobeiguma darbas, tad man šķiet, ka tik daudz dejotājiem vienkopas, tas ir pavisam kaut kas atšķirīgs nekā bijušie jūsu beigu darbi. Tas ir citādi dejojot tik lielā kopumā.
Jā, tas noteikti ir citādi, gan tīri fiziski vietas dēļ, tik cik ir, tik ir, un tāpēc arī reizēm gadās arī tādas kļūmes, kā saskrieties kaut kur, kas šodien arī notika. Man personīgi, es atvainojos. Bet jā, nu, arī kursdarbu veidošanas procesā to, kāpēc cilvēki neizvēlējās strādāt ar tik lielu cilvēku skaitu, ietekmēja ne tikai personīgās izvēles, bet arī Covid ierobežojumi. Un rati, kurš riskēja strādāt ar lielāku grupu, dalot daļās vai pat strādājot ar katru individuāli. Nu jā, es domāju, ka ja nebūtu bijuši ierobežojumi, iespējams būtu vairāk cilvēku strādājuši ar lielākām grupām.
Interesējos, kāds ir izrādes tālākais ceļš pie skatītāju, vai to būs iespēja redzēt vēl kādu reizi?
Dažs labs no mums dodas Erasmus Plus praksēs pēc absolvēšanas. Manuprāt, tā ir ļoti lieliski ideja, kas ir jāizmanto jebkuram. Un tad jau gaidīsim mājās un cerēsim, turēsim īkšķus, ka varēsim maijā vai pavasarī vēlreiz parādīt. Un, protams, vispār būtu superīgi, ja kaut kur viņi vēl varētu ārpus Rīgas aizvest. Bet, nu, kas to lai zina?
Jā, man liekas, mums arī ir tā kā višķiņ jāatvēl kalpu un jāsaprot, ko mēs esam izdarījuši, jo tādā ieiet jau ritenī un grūti jau tagad pašam ieraudzīt, tā kā to izrādi. Mm. Un tad līdz ar to gribas izdarīt šo, saprast, kā mēs paši jūtamies par to, kā skatītājs jūtas, un tad varbūt domāt par to, cik un kur ir vērts vēl rādīt vai nerādīt.
Mums ļoti paveicās ar to, ka Latvijas kultūras akadēmija bija tik ļoti pretīm nākoši, un kā arī šis noteikti nebūtu izdevies bez kultūra kapitāla fonda atbalsta arī, un kā mēs to paši dēvējam, tas ir mūsu kā pagarinājums mūsu mācību procesam, jo gribot, negribot, mums tika atņemts pusotrs gads no 3 gadiem. Un tad šis ir tāds labs veids, kā turpināt arī to, kas mums visiem patīk un ko mēs daram ikdienā.
Laikmetīgās dejas izrādes Glīča producente Patrīcija Kolāte īpaši uzsver to, kas atvieglojas izrādes tapšanas procesu.
Pateicoties sadarbībai ar Latvijas kultūras akadēmiju, viņiem bija iespēja turpināt izmantot telpas administratīvu atbalstu, un patiesībā tas nav tik ierasti veidot savu pirmo darbu uzreiz jau pēc cik īsa laika, pēc absolvēšanas, tā kā šī ir noteikti lieliska iespēja, ka akadēmija mazliet viņas tā teikt pastutē un panāk pretī, un tas ir tāds labs iemesls mēģināt pašiem saprast, kā tas ir pirmkārt strādāt kolektīvā, viņiem vienam ar otru, nevairs skolas solā, bet jau profesionālajā vidē, skatīties, kā tas ir tiešām realizēt to savu ideju, ar ko viņi saskaras ar kādām grūtībām. Un es ceru, ka tas viņiem būs tāds labs atspēriens, jo viņi, protams, grib darboties kopā lielā mērā, un laikmetīgās dejas dejotājiem bieži vien šī vēlme, jo viņi tā kā visus 3 gadus tur dzīvojas kopā, viņiem ir tā vēlme palikt kopā, darboties, strādāt, bet dzīve ievieš kaut kādas savas korekcijas, un es esmu ārkārtīgi gandarīta, ka viņiem ir tomēr izdevies palikt diezgan kuplā skaitā un vienoties par kaut kādu ideju, redzējumu dejā, ko viņi var arī stāstīt pārējai pasaulē un parādīt, jā, mēs tā esam, tā mēs uztveram deju un kustību un gribam darīt vēl.
Izrādes mēģinājumus sākuši septembrī. Šoreiz iztikuši bez pieredzējušu kolēģu vai pedagogu konsultācijas. Vien uzklausīti arī to kursabiedru viedokļi, kuri nepiedalās izrādē, kā skats no malas. Nobeigumā par perfekcionismu Ramonas, Katrīnas un Marģera piebilde.
Jā, nu tas jau arī bija tas, ko mēs tajā procesā diezgan ātri saprot, ka nu, perfekcionisms ir tā kā nāve un... Un to nevajag, vai vismaz pagaidām negribas, un tad, ka tas nav tāds varbūt labākais mērķis, uz kuru iet.
Tad laikmetīgajā dejā ir labāk nebūt perfektam.
Ar māri, jā.
Labāk ir būt vienkārši.
Vienkārši būt, jā.